Минбар хадис.
489-чи хадис.
Ас-сакината ибадаллоҳ ас-сакина.
Аллоҳнинг бандалари оғир ва юфош бўлинглар.
Пайғамбаримиз алайҳиссалом ҳамма ишларда ўртаҳолликни яхши кўрардилар ва шунга тарғиб қилардилар. Шунинг учун bu hadis-i şeriflerde etiyaptılar ki, sekinroq, ahistaroq harakat qilinglar, shoshilmanglar. Shoshilishlik bu shaytonning ishi deb ogohlantiryaptilar. Har bir ishni tadabbur bilan, vazminlik bilan, mulohaza bilan qilishga chorlayaptilar ki, sakina bu ahistalik, taskini dil bilan shoshilmasdan ish qilishlikka targ'ib qilyaptilar.
Ming bir hadis.